Suja 38. Ferir Paulusar. Te var strævi tja Paulusi at ferrast og prætika. Nottarvöka, kulte, svangt og toste var gerandes kostur. Fløyre ferir var han tvøttur i fengahus, her han var slien og bokaur, og mengan var han i deia vanta. Alla stæni her Paulus kom, stóna í hann nutja samkomur og mengan skriva í hann tæmum bröv ella kom aftur að vítjan að hjálpa tæmum við ímiskum og í törfur var á. Ikki minst hugsa í hann nekv hvustu höttu til andalega. Paulus feraist ikki som best ber til. Hann byrja jo í tæmum stövum og í lau nast Antiokia og heianu fór hann til Lutla Asia. Søgjane fører han til Grikkalands og Italia.